Ja myös Kristiinan äiti on täällä, tervetuloa. Onko se ihan ensimmäistä kertaa täällä fyysisesti paikalla? No niin, tervetuloa aivan erityisesti, ja talo tarjoaa sitten kaffet. Ja tervetuloa muutkin. Kiitos hienosta ylistyksestä. Ja kiitos meidän tekniselle tuelle tuolla AV-pöydän takana. Joo, tänään on tosiaan keskiviikkoilta ja me kokoonnumme täällä kaikista huolimatta, mitä maailmalla tapahtuu. Ja ehkä monet on matkustaneet Budapestiin, siellä piti olla tämä Euroopan konferenssi tällä viikolla. Miten löysitkö sä, Ville, sieltä sen slaidin? Nimittäin livenä siellä emme ole paikalla, mutta on parikin tämmöistä varjotapahtumaa, joista mä juuri sain selvyyttä, eli tuolta Greater Grace-seurakunnan sivulta Baltimoresta löytyy tämmöinen Eurocon Online aika helposti. Eli siellä aamuisin ja iltaisin pidetään erityisiä pieniä tilaisuuksia, joita tallennetaan sitten nettiin. Siellä on Baltimoren pastorit ja myös on muita pastoreita kehotettu, että jos oli ajatellut jotain tiettyä asiaa puhua Euroconissa, ne voi lähettää pienen videoklipin. Eli sieltä voi kurkata siihen, mikä nyt ei toteutunut. Ja pastori John Love, joka mä hetken kuuntelin tänään sitä ensimmäistä sieltä, niin hän totesi tätä tuonne non-con. Että varsinainen konferenssi ei toteutunut, mutta tällä tavalla voi seurata, mitä siellä tapahtuu. Sitten tuli myös tietoa, että tuolta Budapestin Biblia Sol, eli Raamattu puhuu -seurakunnan Facebook-sivuilta, löytyy semmoisia varjokokouksia, joita siellä on pidetty, ja näkyypä siellä pastori Juha Haataninkin olevan jossain sessiossa mukana, unkariksi tulkattuna, ja siellä on monia meidän ystäviä mukana. Eli tällä tavoin Eurocon toteutuu sekä Amerikassa että Unkarissa, ja sieltä voi sitten katsella sitä ja rukoilla vain nettikin meidän matkalaisten puolesta, että pääsevät vielä palaamaankin sieltä, ettei joudu karanteeniin. Ystävämme Jarmo oli lähdössä Israelin viikoksi, ja päivää tai edellisenä iltana ennen lähtöä heille ilmoitettiin, että kaikki turistit laitetaan automaattisesti 2 viikon karanteeniin, eli hänen matkansa peruntuin. Tosi juuri totesi, että 1 viikon hinnalla olisi saanut olla 2 viikkoa Israelissa, mutta ei ehkä matkasuunnitelma olisi toteutunut suunnitellulla tavalla. Mutta rukoillaan tässä ensin. Kiitos Jeesus tästä illasta ja kaikista, jotka on tulleet tänne paikalle. Kiitos siitä, että voidaan olla koolla täällä, ja kiitos kaikista, jotka seuraa tätä kokousta netin välityksellä. Siunaa vain ihan itse kutakin meistä. Rukoillaan Karen Grimsin puolesta, joka soitti juuri ja kertoi niistä tilanteistaan terveytensä suhteen. Ja herra, hänellä on nyt ylihuomenna tutkimus edessä, ja sitten pari viikon päästä lääkärin vastaanotto. Ja pyydetään vain, että sä pidät hänestä hyvää huolta ja annat hänelle sen avun, jota hän tarvitsee. Ja herra, sä voit koskettaa ja parantaa, lievittää niitä pitkällisiä kipuja, joita hänellä on ollut. Kiitos Jeesus, siunaa häntä ja koko Grimsin perhettä eri puolilla maailmaa. Rukoilla herra myös niiden puolesta, jotka on ylioppilaskirjoituksissa tällä viikolla, herra. Sä tiedät, nämä on meidän nuoret ystävät, jotka on nyt tiukassa paikassa. Pyydetään, että myös nämä kirjoitukset voisivat toteutua suunnitellulla tavalla näistä uhkakuvista huolimatta. Herra, rukoillaan vaan, että sä pysäytät tämän viruksen etenemisen täällä lähiympäristössä ja pidät meidät turvassa tässä tilanteessa, Jeesus. Joo, herra, me vaan halutaan luottaa sun lupauksiisi, herra. Me ollaan sun siipiäsi suojassa, ja meidän ei tarvitse pelätä, herra, mitään. Kiitos Jeesus. Siunaa myös sana sun kunniaksesi. Amen. Täällä jo hyvin varmaan tiedetäänkin, että olemme seuranneet Jeesuksen elämää tässä nyt reilun vuoden ajan näin keskiviikkoisin, ja tietysti on ollut kesää ja monia muita poikkeuksia, ja nyt tarkoitus olisi päästä pääsiäiseksi Jerusalemiin ja Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen, uhrikuolemaan ja ylösnousemukseen. Ja tässä kohtaa ollaan nyt Lehtimajan juhlilla noin puoli vuotta ennen hänen kuolemaansa. Ja kaksi viikkoa sitten pastori Arto opetti täällä siitä, miten Jeesus tuli Lehtimajan juhlille vähän niin kuin vaivihkaa. Ja sitten juhlan puolivälissä hän meni ylös temppeliin opettamaan, ja siellä hänet tunnistettiin. Ja siellä sanotaan siellä Johanneksen 7. luvussa, että ihmiset vastasivat siellä, että sinussa on riivaaja. Ja tässä kohtaa ei enää ollut kyseessä fariseukset, jotka aikaisemmin sanoi näin, vaan tämä ajatus siitä, että Jeesus on riivattu, oli levinnyt kansankin keskuuteen. Mutta sitten silloin viimeisenä, sen juhlan viimeisenä päivänä Jeesus huusi suureen ääneen: jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Ja tämä liittyy myös siihen, niin kun jos olette paikalla, kuulitte jo silloin, mutta mä haluan sitä mainita, koska tämä on niin merkittävä asia, että silloin Lehtimajan juhlan viimeisenä varsinaisena päivänä oli tapana, että papit haki sieltä Siiloan lähteestä kultamaljassa vettä ja vuodatti sitä alttarille yhdessä viinin kanssa, ja se oli sellainen ilojuhla, ja sillä rukoiltiin samalla ja niin kuin hyvää satoa tulevana vuonna. Ja kaiken kaikkiaan tämä juhla oli sellainen ilon juhla. No sitten taas viikko sitten oli samalla tämä kuukausittainen rukouspäivä, niin kuultiin opetusta rukouksesta Luukkaan 11. luvusta. Ja heti tämän opetuksen jälkeen sitten Luukkaan 11. luvussa luetaan siitä, miten Jeesus jälleen kerran ajoi ulos riivaajan, joka oli mykkä. Tämä oli ainakin toinen kerta nyt. Ja on mielenkiintoista, minkä reaktion tämäkin sai aikaan. Silloin myös muutamat sanovat: Belzebulin, riivaajien päämiehen avulla hän ajaa ulos riivaajia, jakessa 15. Eli väkijoukkojen puolelta tuli jälleen tämä, että hän on Belzebulin, eli riivaajien päämiehen voimalla liikkeellä. Ja toiset taas sitten vaativat häneltä merkkiä taivaasta. No tässä samassa luvussa Jeesus vastaa molempiin haasteisiin. Hän osoittaa, että nämä syytökset siitä, että hän Belzebulin voimalla ajaisi riivaajaa, on epäloogisia. Koska tässä kun luetaan, tai eipäs mennäkään vielä siihen, vaan otetaan esiin se, että riivaajan poisajaminen ei ollut sinänsä mitenkään tavatonta tuon ajan Israelissa. Myös fariseukset, lainopettajat ja heidän opetuslapsensa ajoivat riivaajia ulos. Eli me nähdään, että se tämmöinen näkyvä demoninen toiminta oli silloin aika aktiivista. Ja siitä itse asiassa muun muassa tämä juutalainen historioitsija Josefus kirjoittaa, että juuri niinä aikoina ensimmäisenä vuosisadana tätä oli paljon, eikä ole ihmettä, koska Jumalan lunastussuunnitelma oli tulossa siihen huipentumaansa. Ja fariseusten perinteisessä rituaalissa riivaajien pois ajamiseksi oli kolme askelta. Ensinnäkin riivaajan kanssa piti päästä yhteyteen, että koska se riivaaja puhuessaan käyttää sen riivatun äälihuulia, niin oli mahdollista keskustella sen riivaajan kanssa. Ja sen jälkeen, kun pääsi riivaajan kanssa yhteyteen, piti kysyä, mikä sen riivaajan nimi oli. Ja näinhän Jeesuskin oli toiminut Matteuksen 5. luvussa jakeessa 9, siinä on, Jeesus kysyi siltä, kun sillä oli se riivaajan vaivan mies, mikä on nimesi? Niin se sanoi hänelle, legio on minun nimeni, sillä meitä on monta. Eli siinä Jeesus toimi ihan sen farisealaisen toimintatavan mukaan. Ja sitten kun riivaaja oli kertonut nimensä, tämä oli se kolmas askel, silloin tämä fariseus, lainoppinut tai joku heidän opetuslapsistaan saattoi ajaa sen riivaajan ulos riivatusta. Mutta entä sitten, jos se riivaaja teki ihmisestä mykän? Ja silloinhan ei ollut mitään mahdollisuutta heillä ajaa pois sitä riivaajaa. Ja koska ei ollut mahdollista saada selville sen nimeä, ja sitten tämän heidän rituaalinsa mukaan ei voinut ajaa ulos sitä riivaajaa tietämättä sen nimeä. Eli sen takia pidettiin mahdottomana vapauttaa mykkää, jos tämä mykkyys johtui tämmöistä demonisesta toiminnasta. Eli yleisesti opetettiin, että vain Messias voi tämän tehdä. Ja siksi nämä oli niin merkittäviä nämä, kun Jeesus paransi jonkun mykän, jossa oli riivaajahenki. Koska se osoitti fariseusten oman opetuksen mukaan tai yleisen uskomuksen mukaan, että tässä oli kyse Messiaasta. Ja siksi sitä oli niin vaikea hyväksyä ja siksikin häntä syytettiin, että Belzebubin voimalla hän ajaa ulos riivaajia. Jeesus tiesi heidän ajatuksensa jäi 17 ja sanoi heille, jokainen valtakunta, joka riitaantuu itsensä kanssa, tuhoutuu ja talo kaatuu talon päälle. Jos siis saatana riitaantuu itsensä kanssa, kuinka hänen valtakuntansa voi pysyä pystyssä? Tehän sanotte minun ajavan riivaaja ulos Belzebulin avulla. Eli kun he sanoivat, että hän Belzebulin avulla ajaa riivaajia ulos, ja ikään kuin sanovat, että riivaajien päämies itse ajaa pois niitä riivaajia. Ja se oli niin kuin tämmöinen niin kuin täysin epälooginen ajatus. Tarvittiin joku vastavoima ajamaan niitä pois. Ja he tiesivät, että Jumalan voimalla ainoastaan riivaajia voi ajaa ulos. Ja Jeesus sanoikin jakeessa 19, jos minä ajan riivaajia ulos Belzebulin voimalla, kenen voimalla teidän lapsenne sitten ajavat niitä ulos? Sen tähden he tulevat olemaan teidän tuomareitanne. Mutta jos minä ajan riivaajia ulos Jumalan sormella, silloin he Jumalan valtakunta on tullut teidän luoksenne. Eli tämä on hyvin, hyvin selkeä tämä Jeesuksen logiikka tässä. Että on mahdotonta, että riivaajien päämies ajaa ulos riivaajia, koska hän on samalla puolella, jos näin olisi. Eli tämä syytös ikään kuin kumottiin tällä loogisella niin kuin asian käsittelyllä. No sitten oli tämä toinen asia, josta häntä haastettiin, ja hänet pyydettiin merkkiä taivaasta. No eikö tämä jo sinänsä ollut merkki taivaasta, jos kerran he uskoivat, että vain Messias voi ajaa ulos riivaajia? Eikö se ole jo valtava merkki siitä, että tässä on kyse Jumalan voimasta, kun kerran tämä tapahtuu, mikä muutoin ei ole mahdollista? Että nyt on Messias tässä, mutta he ei ole valmiita ottamaan sitä vastaan. Ja Jeesus käy sitten puhumaan tästä merkkiasiasta, jakeessa 29 samassa Luukkaan evankeliumissa 11. luvussa. Ja täällä jae 29 kuuluu näin. Kun kansaa tuli yhä enemmän koolle, Jeesus rupesi puhumaan, tämä sukupolvi on paha sukupolvi. Se tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonan merkki. Ja tässä kohtaa mä haluaisin kääntää tuonne Matteuksen evankeliumin 12. lukuun, jossa on tämä rinnakkaiskohta. Ja täällä jakeesta 39. Hän vastasi heille, Tämä paha ja avion rikkova sukupolvi vaatii merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonan merkki. Huomatkaa tässä myös tämä, me vielä tullaan tämän illan aikana myös tähän avion rikkovaan sukupolveen yhdeltä kulmalta. Tämä paha ja avion rikkova sukupolvi vaatii merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonan merkki. Niin kuin Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin myös ihmisen poika on oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja ovat sille tuomioksi, koska he kääntyvät Joonan saarnan vaikutuksesta. Mutta tässä on enemmän kuin Joona. Etelän kuningatar herää tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja on sille tuomioksi, koska hän tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta. Mutta tässä on enemmän kuin Salomo. Eli Jeesus osoittaa tästä Joonan tarinasta sen profeetallisesti, että hän tulee myös olemaan maan povessa, niin kuin Joona siellä kalan vatsassa, ja hän tulee nousemaan sieltä. Ja Jeesus viittaa siihen, että vanha testamentti antaa jo riittävästi todisteita hänestä. Ja Salomon viisautta tultiin kuulemaan sieltä Etiopiasta saakka, ja tässä on enemmän kuin Joona tai enemmän kuin Salomo. Hehän olivat jo nähneet, miten Jeesus teki asioita, joita vain Messias kykenee tekemään. Ja hän puhui puheita, joita kukaan muu ei ollut puhunut, niin kuin siellä lehtimajan juhlilla jo fariseukset lähettivät näitä temppelipalvelijoita pidättämään Jeesuksen. Mutta kun hän puhui siellä lehtimajan juhlilla, niin nämä palvelijat palasivat sieltä takaisin ja sanoivat, että ei kukaan ole puhunut niin kuin tämä mies. Niin monilla oli se valtava vakuuttuneisuus siitä, että Jeesus on Messias. Ja näitä merkkejä oli, mykät puhuivat ja mitä muita oli tämmöisiä messianisia merkkejä, muistaako joku näistä parantumisihmeistä, joita tapahtui? Sekin varmasti, mutta ehkä, mutta ainakin nämä 3 keskeistä oli tämä mykän puhuminen, sitten pitalisen parantuminen ja sokeana syntyneen parantuminen. Että nämä olivat semmoisia, joita juuri katsottiin, että vain Messias siihen kykenee. Mutta toki rampoja parantui ja monia muitakin ihmisiä parantui Jeesuksen sanasta. Eli merkkejä oli nähty, viisautta oli kuultu, mutta he eivät olleet valmiita ottamaan vastaan Jeesusta Messiaana. Ja niin kuin nähdään tässä, ja mainitsinkin jo pari kertaa, että se, että kansanjoukotkin alkoi syyttää häntä siitä, että hän riivaajan päämiehen voimalla toimii, niin siinä näkyy se, että ei ainoastaan fariseukset, vaan myös kansa, suuri osa kansasta oli kääntynyt häntä vastaan. Ja näin syyllistyivät siihen Pyhän Hengen pilkkaan, jota Jeesuksen mukaan ei voi saada anteeksi. He eivät ottaneet häntä vastaan Messiaana. He syyttivät häntä Belzebulin agentiksi. Ja kuitenkin heillä oli mahdollisuus ottaa hänet vastaan sinä, kuka hän oli. No tässä luvussa sitten mennään eteenpäin. Luukas 11.37. Jeesuksen vielä puhuessa muuan fariseus pyysi häntä luokseen aterioimaan. Muistatteko, näin oli ennenkin käynyt. Puhuttiin tästä joskus marraskuussa ennen joulua, siitä kun toinenkin fariseus pyysi Jeesusta luokseen, ja silloin sinne tuli tämä syntinen nainen, joka pesi Jeesuksen jalat kyyneleillään, kuivasi ne hiuksillaan ja voiteli hänet sillä kalliilla öljyllä. Ja, Ja silloin se fariseus ajatteli, että eikö Jeesus tiedä, minkälainen nainen tämä on. Mutta siinä nähtiin se fariseuksen sydämen kovuus, ja siinä kohtaa Jeesus opetti anteeksi antamisesta vertauksen kautta. Ja sanoi tälle naisille, että sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Tässä kohtaa tulee toinen opetus. Jae 38. Fariseus ihmetteli nähdessään, ettei Jeesus peseytynyt ennen ateriaa. Silloin Herra sanoi hänelle, te fariseukset kyllä puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolelta, mutta sisältä te olette täynnä riistoa ja pahuutta. Te mielettömät, eikö hän, joka on tehnyt ulkopuolen, ole tehnyt sisäpuoltakin? Antakaa siis almuksi se, mikä on sisällä. Silloin kaikki on teille puhdasta. Eli Jeesus osoitti heille, että he ovat niin keskittyneet siihen ulkoiseen puhtauteen. He ovat täysin unohtaneet sen sydämen puhtauden. Ja siitähän tässä oli kyse, että tämä fariseus paheksui sitä, että Jeesus ei pessyt käsiään ennen ateriaa. Tai peseytynyt ennen ateriaa, siellä pestiin jalat myös. Joku oli yleensä palvelija pesemässä, kun siellä likaisella teillä kuljettiin. No tämä tietysti nyt sattuu olemaan hyvin ajankohtainen asia meille. Meidänkin tulisi puhdistautua ennen kuin käymme aterialla, ja muutenkin ennen kuin mitään teemme, niin aina vaan puhdistautua ja puhdistautua. Muistetaan tämä. Mutta muistetaan myös se, että se meidän puhdistautumisemme ja käsiemme pesu ei ole sitä, mikä puhdistaa meidän sydämemme, vaan se on ainoastaan Jeesuksen veri, joka puhdistaa meidän sydämemme. Ja tässäkin Jeesus halusi opettaa näille fariseuksille tai tälle nimenomaiselle tässä kohtaa ja tämän opetuksen myötä kaikille muille, jotka tämän lukee ja kuulee, sitä, että kun sydän on puhdas, niin silloin kaikki muukin on puhdasta. Niin kuin Tiituksen kirjeessä 1.15 sanotaan, että kaikki on puhdasta puhtaille. Eli sillä tavalla me ei tarvita sitä ulkoista puhdistautumista tullaksemme jotenkin niin kuin rituaalisesti puhtaiksi, jotenkin niin kuin uskonnon vaatimusten mukaan puhtaiksi, vaan sisäiseksi puhtaiksi me tullaan Jeesuksen kautta. Ja siitähän Jeesus toisessa kohtaa opettaa, ettei ihmistä saastuta se, mikä tulee ulkoa päin, vaan se, mikä sisältä lähtee. Ja sitten hän luettelee kaikki ne kauheat asiat, joita ihmisen sydämestä nousee. No, itse asiassa tämmöinen sisäinen puhtaus on myös se, mistä Jeesus opetti vuorisaarnassa. Hän opetti siitä juuri, että olkaa te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Ja hän veti kaikki nämä fariseusten niin kuin säännöt, niin kuin te olette kuulleet sanottavan, ja hän vetää vielä pidemmälle sen, että se heidän ulkonainen puhtautensa ei riitä täyttämään Jumalan puhtauden vaatimusta. No, tässä kohtaa voitaisiin siirtyä jälleen Johanneksen evankeliumiin. Tämä voi tuntua oudolta, mutta kun tämä kronologia ei mene sieltä olla niin kuin meidän ajatusten mukaan näissä evankeliumeissa, vaan me joudutaan menemään aina välillä evankeliumista toiseen. Ja tässä jälleen fariseukset haastaa Jeesusta. Niin kuin tämä on sitä aikaa, että häntä niin kuin jatkuvasti häntä pyritään laittamaan niin kuin vastuuseen tekemisistään ja sanomisista ja pyritään löytämään syy niin kuin hänen tuomitsemisekseen. Ja monta kertaa jo hänet haluttiin ottaa kiinni niin kuin silloin lehtimajan juhlillakin, mutta se ei onnistunut. Ja hänen aikansa ei ollut vielä tullut, oli vielä puoli vuotta aikaa pääsiäiseen, jolloin hänestä tulisi sitten se pääsiäislammas. Ajankohta olisi ollut väärä, jos se olisi tapahtunut lehtimajan juhlilla. Ja Johannes 8 on tämä kuuluisa kohta, jossa Jeesus tapaa tämän aviorikoksesta tavatun naisen. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen asia. Jeesus oli mennyt lehtimajan juhlilta Öljymäelle, siellä juuri edellisenä päivänä julistettuaan sen, että joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elämän veden virrat. Eli hän julistautui siksi eläväksi vedeksi, josta tämä Siiloan lammikosta haettava vesikin oli kuva. Hän on se, joka voi tuoda sen todellisen virkistyksen ja sen todellisen elämän. Ja niin kuin täällä sanotaan, että siinä kohtaa, että hän sanoi tämän hengestä ja 39 Johanneksen 7. luvussa. No, luetaan se jae vielä ennen kuin mennään eteenpäin. Tämän hän sanoi hengestä, jonka hänen uskovat tulisivat saamaan, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu. Ja tässä ei viitata kirkastusvuoreen, vaan siihen, että hän ei ollut vielä kuollut ja noussut kuolleista ylösnousemuselämään. Eikä noussut taivaisiin, sillä helluntai tuli vasta sen jälkeen, kun Jeesus myös nousi taivaisiin. Mutta tässä Johannes 8 sitten, kun hän palaa sieltä Öljymäeltä temppeliin varhain aamulla, Johannes 8:2, niin siellä sanotaan jälleen, kaikki ihmiset tulevat hänen luokseen, ja hän istuutui ja opetti heitä. Hän oli edellisenä päivänä suureen ääneen huutanut siellä temppelissä, ja moni kuuli häntä. Ja temppelipalvelijatkin sanoivat, että ei kukaan ihminen ole koskaan puhunut sillä tavoin kuin hän. Jos heillä oli tämmöinen sydämen todistus, niin totta kai he halusivat tulla jälleen kuulemaan Jeesusta. Kaikki ihmiset tulevat hänen luokseen ja hän istuutui ja opetti heitä. Ajatelkaa tätä tilannetta. Se oli paljon väkeä temppelissä. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luokseen aviorikoksesta tavaton naisen. He asettivat hänet väkijoukon keskelle. Siinä ei ollut pelkästään Jeesus paikalla, vaan siinä oli suuri joukko ihmisiä ympärillä. Mikä nöyrytys tälle naiselle, joka sinne tuotiin. Ja sitten Jeesusta alettiin kuulustella. Siinä haluttiin väkijoukkojen edessä osoittaa, että Jeesus rikkoo myös Mooseksen lain, eikä ainoastaan sitä Mishnaa, niitä suullisia perinnäissääntöjä, joita hän oli rikkonut esimerkiksi rikkoissaan sitä farisealaista käsitystä vastaan, mitä sapattiin tulee. Parantamalla sapattina tai katkomalla tähkepäitä opetuslastensa kanssa, koska ne oli kaikki sitä suullista perimätietoa, jonka pohjalta pyrittiin suojelemaan sapattia niin kuin saatolla, siltä, ettei vahingossakaan sitten rikota sapattikäskyä, jonka Mooses oli antanut. Mutta näitä perinnäissääntöjä vastaan Jeesus ihan tietoisestikin kävi ja rikkoi niitä ja suorastaan kehotti rikkomaan niitä. Mutta Mooseksen lakia hän ei koskaan kehottanut rikkomaan. Vaan niin kuin sanassa sanotaan, että hän täytti lain. Ja tämä on meidän hyvä ymmärtää, että ei Jeesus rikkonut lakia, vaikka laki sitten hänen ristiinsä ristiinnaulitti, niin kuin kolossalaiskirja opettaa, vaan hän kaikessa vaelsi lain mukaan, koska vain sillä tavalla hän saattoi olla myös lain puhtauden suhteen synnitön, ja hän saattoi olla se viaton uhrikaritsa, joka kuoli Golgatalla. Nimittäin, mitä Mooseksen laki tästä sanoo? Tämä nainen asetettiin väkijoukon keskelle. He sanovat, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä. No missä se mies on? Sitä ei kerrota. Yksin sitä aviorikosta ei voi tehdä. Mooses on laissa antanut meille käskyn kivittää tuollaiset. Tai mitä sinä sanot? Ja tämän kolman kreikan kielessä vielä, että sinä, mitä sinä sanot, se on niin kuin vielä painokkaampi. Näin he sanoivat pannakseen Jeesuksen koetukselle ja päästäkseen syyttämään häntä. Päästäkseen häntä syyttämään siitä, että hän rikkoo Mooseksen lain päästämällä tämän naisen pälkähästä, kun kerran on vaadittu, että tämä tulee kivittää. Ja Mooseksen lain mukaan avionrikkoja tulikin kivittää, mutta siinä oli tiettyjä ehtoja sille. Ja Ensinnäkin vaadittiin 2-3 todistajaa, 5 Mooses 17:6. Ja no okei, tässä ehkä niitä todistajia oli. Mutta sitten näiden, jotka oli niitä silminnäkijöitä, tuli heittää se ensimmäinen kivi. Tässä ei välttämättä käy ilmi se, että oliko näistä joku itse ollut näkemässä. Sanotaan, että tavattiin itse teosta, mutta olivatko nämä, jotka Jeesusta raahasi, niitä ensimmäisiä silminnäkijöitä. Ja tässä kerrotaan, kun juuri luettiin, että he halusivat päästä syyttämään häntä, Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. No tästä on hyvin monenlaisia arvailuja ja tulkintoja esitetty vuosien mittaan. Ja on mielenkiintoista se, mitä Eric Weir, jonka tekstiä olen lukenut, joka on paljon niin kuin tutkinut, niin kuin taas sitten puolestaan Arno Fruchtenbaumin opetuksia ja muun pohjalta niin kuin näitä juutalaisia asioita, niin hän viittaa siihen, että kun Mooseksen käskyjä oli 613, ja 603 niistä oli kirjoitettu papyrukselle, mutta 10, eli ne 10 käskyä, joissa on myös se älä tee huorin, Jumala itse kirjoitti sormellaan kivitauluun. Ja mitä maassa on? Mitä siellä on? Hiekkaa. Mistä hiekka tulee? Et jos tällä tavalla ajattelee, se on kiviainesta. Maata, kiveä. Jumalan sormesta puhuttiin tässä jo aikaisemminkin, me luettiin Jumalan sormesta. Kun hän kirjoitti sinne maahan, se voi ajatella myös näin, että hän osoitti, että se on Jumalan sormella kirjoitettu käsky. Ja hän itse osoitti ehkä jotain myös siinä kirjoittamalla siihen maahan. Kun he toistamiseen kysyvät häneltä, hän suoristautui ja sanoi heille, joka teistä on synnitön, se heittäköön ensimmäisenä häntä kivellä. Nimittäin Mooseksen laki ei vaatinut sitä, että ihminen on niin kuin täysin synnitön, ettei ihminen ole koskaan rikkonut mitään lakia vastaan, koska eihän se ollut mahdollista silloin. Ja uhrijärjestelmähän oli monenlaisten syntien edestä uhrattiin monia asioita. Mutta jotta voisi tuomita jonkun jostain tietystä synnistä, täytyy olla itse syytön juuri siihen syntiin. Eli jos joku nyt oli kivittämässä tätä naista, hänen täytyy itse olla syytön aviorikokseen. Plus hänen täytyy olla niitä ensimmäisiä todistajia, silminnäkijöitä. Eli kukaan muu ei saanut heittää kiveä, ellei tämä aviorikoksen suhteen syytön ensimmäinen silminnäkijä sieltä heitä ensimmäistä kiveä. Jos tätä ei voitu tehdä, niin silloin kukaan muukaan ei voinut heittää kiveä. Eli näin täällä kerrotaan sitten kuultuaan, niin taikka sen jälkeen sitä sanotaan jae 8, taas hän kumartui ja kirjoitti maahan. Jälleen hän niin tietysti sitten kumartuessaan niin kuin antoi heille tilaisuuden poistua paikalta tai toimia niin kuin toimivat. Mutta jakessa 9 sanotaan, kuultuaan Jeesuksen sanat, he lähtivät pois. Toinen toisensa jälkeen, vanhimmista alkaen, jäljelle jäi ainoastaan Jeesus ja nainen, joka oli hänen edessään. Ja tässä, niin kuin huomaatte, täällä alaviitteessä Raamattu kansalle on jonkun versio mukaan näin, että kuultuaan Jeesuksen sanat, heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi ja he lähtivät. Eli tässä voidaan päätellä, että siellä ei ainakaan ollut sitä ensimmäistä todistajaa, joka olisi ollut syytön tähän, mutta ehkä heidän omatuntonsa muutenkin, ehkä he olivat syyllistyneet itse aviorikokseen. Joskus itsekin nämä miehet, jotka Jeesusta tai tätä naista sinne toivat. Ja näin heillä ei ollut mahdollisuutta heittää sitä ensimmäistä kiveä. Joten ei Jeesus käynyt tässä Mooseksen lakia vastaan, vaan hän noudatti sitä hyvin tarkkaan ja haastoi näitä tuojia, että onko teillä Mooseksen lain mukaan oikeutta panna tätä tuomiota täytäntöön. Hän ei suinkaan sanonut siinä tälle naiselle, että ei se mitään, jos olet langennut aviorikoksen. Se on ihan selkeä Raamatun sana, että avioliiton ulkopuolinen seksi, olipa sitten naimisissa tahi ei, on Jumalan tahtoa vastaan. Ja vanhassa testamentissa se tuomio oli ankara. Mutta Jeesus totesi sitten tälle naiselle, nainen, missä ovat syyttäjäsi? Suoristauduttuaan. Jeesus suoristautui ja kysyi, nainen, missä ovat syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Taas jos me vähän mietitään mielikuvituksellamme, niin aika hurja on se tilanne, niin kuin se pelko, mikä sillä naisella on täytynyt olla. Tämä on nyt hänen elämänsä loppu. Hänet on raahattu sinne. Varmasti hänet kivitetään siihen paikkaan. Mutta yhtäkkiä toinen toisen jälkeen he häipyivät. Enää oli vain Jeesus ja hän. Miten lienee sitten näiden ihmisten suhteen, jotka oli siinä ympärillä? Varmaan siellä moni jäi niin kuin henkiään pidätellen katsoa, että miten tässä nyt tapahtuu. Mutta Jeesus, tai tämä nainen vastasi jakeessa 11, Herra ei kukaan, ei siis kukaan ei ole tuominut. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse. Ei hänellä ollut valtaa tuomita, koska silloin hän olisi toiminut Mooseksen lakia vastaan. Hän ei ollut silminnäkijänä näkemässä sitä, mitä oli tapahtunut. Ei hänkään olisi voinut tuomita sitä naista. Ja hän sanoi sitten, mene, äläkä enää tee syntiä. Että se oli kuitenkin niin kuin varoitus taikka kehotus tälle naiselle, että älä enää tee tätä syntiä. Mene, en minä sinua tuomitse. Ja meille ei kerrota, kuinka tämä nainen toimi tästä eteenpäin, mutta mitä todennäköisimmin tämä tilanne, se valtava jännitys ja semmoinen julkisuus ja kaikki, mikä siihen liittyy, ja se armahdus, joka siinä tuli siinä mielessä, että Jeesus ei tuominut häntä, kukaan ei ollut kykenevä häntä tuomitsemaan siitä, minkä hän lain edessä tiesi olevan vastoin Mooseksen lakia. Mutta hän vapautui siitä. Ja hänelle sanoi, että älä enää tee syntiä. Ja mikä valtava vapautus. No, yksikään lain piirto ei häviä. Ja Jumalan mieli näissä asioissa ei ole muuttunut. Mutta sen sijaan meillä on anteeksiantamus tarjolla siinä, mitä Jeesus teki sitten käydessään ristille meidän puolesta. Ja mitä ikinä meidän elämässä on tapahtunut. Olipa se sitten tällä alueella tai muilla alueilla, missä me on rikottu Jumalaa vastaan, niin meillä on mahdollisuus saada vapauttava tuomio sen tähden, että Jeesus itse kuoli kaikkien meidän syntiemme tähden sitten puoli vuotta myöhemmin, kun sen aika oli. Mutta Mooseksen lakia hän ei koskaan kumonnut. Mooseksen lakia hän ei koskaan rikkonut. Ja vaikka fariseukset pyrki syyttämään häntä niin monesta asiasta, niin missään kohtaa he eivät voineet osoittaa, että Jeesus olisi rikkonut Mooseksen lakia. Ne oli ainoastaan niitä perinnäissääntöjä. Ja tämän jälkeen taas sitten, mitä Jeesusta syytettiin, niin ne oli aina niitä, sitä mishnaa, sitä suullista perimätietoa vastaan. Toki sekin oli varmaan jossakin kohtaa kirjattu, mutta sitä vastaan hän sattui rikkoa, mutta ei sitä pyhää Mooseksen lakia vastaan. Ja hänestä tuli se täydellinen uhri, joka kuoli kaikkien meidän syntiemme tähden. Koko maailman syntien tähden. Juuri koska hän oli täydellinen, puhdas pääsiäiskaritsa, joka kuoli. Ja nämä on niin valtavia, sykähdyttäviä asioita. Joo. Kiitos Jeesus siitä, että sä olit puhdas ja viaton uhri. Joo. Kiitos, että meillä on kaikki synnit, voidaan saada anteeksi sinun tähtesi. Herra, kiitos siitä, että laki on pyhä. Taivas ja maa katoavat, mutta yksikään sana tai piirto tai pilkku, mitä ikinä siinä laissa on, niin se ei katoa. Se on ikuisesti pyhä laki. Mutta Jeesus, meillä on sinussa anteeksianto. Ja niin kuin sä osoitit vuorisaarnassa, että meidän sydämissämme me rikomme lakia vastaan, vaikka emme teoin sitä tekisikään. Sä sanoit, että jos vain katsommekin himoitenaista, tai jos me vain ajattelemme lähimmäisestä, että sinä mieletön vai mitä se olikaan, niin me olemme jo syyllistyneet lain rikkomiseen. Jeesus. Kiitos sulle siitä, mitä sä meille tarjoat. Mitä sä teit meidän tähtemme. Ja jos joku kuulee tämän saarnan ja ei tunne vielä Jeesusta, sä voit avata sydämesi hänelle ja ottaa vastaan hänet. Hän ei tuomitse sinua. Hän kuoli sinun edestäsi. Hän itse kärsi tuomion. Ja nyt hän on ylimmäisenä pappina Jumalan edessä, meidän puolustajanamme. Kiitos Jeesus. Joo. Siunaavaa tämä loppuilta ja loppuviikko sun nimessäsi. Amen.